I'm going to make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Eta egunon guzie jongietohi Radio Kulturarat Kultur Kubo baten zatu haikoan. Egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, egunon entzule guziei.
Eta errandunan bezala, Kultur Kuboa berriz hor da. Zidugu piskat gure gibilean kubo musikala eta entzatuko gira berriz lotzen gure oiturazko formatuari. Dekonfinamendua lagun izanen dugula, espero.
Bai, baina hor, bon, manera berezi batez eta gonbidatu bat zuzenean dugula, aspaldiko partez.
Hoxe bera. Egunon zuri, Matin Perez.
Egunon, Josu.
Gurekin zaitugu zure musika proiektua aipatzeko, aurkeztu nahi guzu, ja, fite, zegin duzun, pixka zure konfinamendu denbora.
Banuen denbora iniz galtzeko, orduan pesatu diska bat egitea, behingoz, usaian kantuak ateatzen ditut, ola single moduan, eta behingoz pesatu dut diska oso bat eta, orduan ara, behatzi kantu sortu ditut, garai, azken garai bitxi horietan.
Mm-hmm. Maiatzaren amabostan, atera uzu bera zure etorkizuna ez estatua da diska, oi hartzun izenpean, eganen dugu artista izenpean. Eta gurekin izanen zaitugu, beraz, emankizun hontan, ebai batzeko, diska hori nola egin duzun, zentziren ezaugarri bereziak, baina nire zena izinuen kondatu, eta milaka gauza hori no, aipagai izanen ditugu emankizun hontan, musika zatiak erantzunen ditugu noski, baina nahintzin, begure oiturak ez baititugu usten, olako kuiztiki batekin txegituko duzu, Mikel, ez?
Bai, eta placer handiz uste dut, hor gure gorko kuizean, ba, Matin hor baitzira, ba, zuk ere parte hartzen alko duzu, behaz, Josu, eta Matin izanen zinezte, ene, ez dakit, biktimak, edo ez dakit nola erran, baina, bo, galderak, bo, nola nahikoak dira, eta bi aukerak emanen dizkizuet aldi oro kasik, eta ikusiko, ia, zer hautatzen duzuen. Orduan, bo, ez du, deus ikustekoriko fenomenduarekin, beraz, lasai, eta hori da, bo, abereren munduratu urbilduko gira lehenik, eta abiadura ipatuko dugu lehenik, izurdea eta marraso artean, zein da, fiteen, igiri egiten duen, ba, bien artean izurdea eta marrazoan artea.
Zoin marrazoa ipatzen dugu.
Marrazo arrunta. Marrazo, common marrazo.
Zendako terantzuna matxin joaikoan.
Hola jango nuke izurdea, baina segura eskit rapat badalar, dona jango dut marrazoa.
Aha, Josu?
Na, nix egitzen dut gure gomitaz gaitzitzeko ondoko lehezketen zat.
Ua, biba zuek izurdea, 60 kilometro horreneko abiadura hartzen du. Gutxi gura bera, ez da bate gaizki. Eta marrazoak 60 mar. Beraz, pixko bat fiteago. Ara, beraz, irian ez dira ibiltzen alz, eta beste nez izuna ukanen dute. Eta orain bomba txakur mundurat jinen gira, zein da munduko txakur txikiena, ordan hor bi autu ere, edo chihuahua, edo shih tzu txakurra.
Zagit zer den shih tzu bat egeran.
Oban hori jango duzea, shih tzu.
Bai, shih tzu.
Biek, shih tzu.
Shih tzu.
Ados, bomba ez, chihuahua. Chihuahua, beraz munduko txakur txikiena, usaian kilo bat baino gutiago eta gillenez 2 kilo eta 7 pound.
Uste dut konfinamendu denboran hartu ditut bizpailu chihuahua.
Eta shih tzu 4 kilo eta 7 kilo artean ibiltzen dela.
Jaldia maiten dako.
Bai. Zelanda berrirat joanen gira orain. Bo, han 4 milioi biztanle badira. Beraz, Euskal Herrian baino eren bat gehiago. Baina ere musa unint gehiago, baina 4 milioi biztan lehen dako, zenbat milioi ardi izaiten aldirala pentsatzen alduzu.
Ogoi milioi.
Ogei milioi, Josu.
Ogeita bat milioi.
Ba, 60 milioi.
Ados.
60 milioi,
harri garria. Aniz da, bai.
Bai, uf. Eta esken galdera, zenbat hortz ditu Afrikako elefanteak, Afrikakoa, kasu, zenbat hortz.
Zenbat hortz.
Bat.
Ba,
ez du hortzik, hori da?
Baditu.
Baditu?
Bai, baditu.
Baditu, lau.
Boa, lau ere. Are, amazazpi.
Amazazpi. Bombe, Josu, irabazi duzu. Lau hortz, bai, zik ez
ditu. Bazur duen helua ondoan ere.
Especialista, hemen.
Ikusten zaitu duten, Wikipedia da, fiti.
Bat ere, talentua. Oitura, kuizekin. Beti bat dira.
Ez, Matinek, esan ditu, amazazpi zenta bere azken diskan, kantu parrasta bat plazatu ditu, beraz, xifra, undiak maite ditu azken denbora.
Ados. Mikael, mi esker zuri, Mikael.
Eta joaten alnaiz?
Egoten altzira, egoten altzira. Behar behin interesgarria izanen da gero. Enitza, guai, eta behasiko gira musikaino batekin. Eta historio bat kontatuko dautziet orain, 1968an gira Los Angeles irian, estado batuetan meraz, eta badugu filma egile bat, Norman Jewison, eta arazotikiak baditu, egiten ari da, itzultzen edo, egiten ari da filma bat, deitzen baita L'Affaire Thomas Crown, frantsestua da titulua hor, baina nola deitzen da, baina naiz denauntza pastu den bere aktoreekin filma egitean, arazo bat badu, ez du lortzen muntaketa egiten bere muntatzailearekin, filma egina izan da, plano guztiak eginak izan dira, baina muntaketa ez du lortzen egiten, eta egin batean nun bere azken bertsioa, ez duen lortzen gutitzen, eta azken bertsoak bost ordu irauten ditu. Piskat luze eganen dugu, alerea garaiko eta guaiko ere zinema industriaren zat, beraz, ez du lortzen bat ere bere filma gutitzen, muntaketa ez dakin nola egiten, eta ukanen du piskatolako idei bat, erabakitzen du...
Netflix sortzea.
Ez,
mia beratzen teuita sortzean.
Erabakitzen du deitzea bemusika egile bat, filma musika egile bat, deitzen baita, frantses bat, deitzen baita, Michel Legrand, beraz, bera arribatu zen estado batuetara, eta bere izena jadanik sartua da eango zirkuitoetan, batez ere justuki be filmen musiken egiteko, eta hortan bere situada Michel Legrand musikaria... garaian. Jewison filma egileak beraz erakusten dako, lehen muntaketa hori, bost ordu irauten dituena, eta galdetzen dako, Michel Legrandi, nola egiten alko luken, musika ez, filma tipitzeko. Eta Michel Legrandek gaiten dako, gauza erresa da, usten idazu bertsio hori, eta zuzoaz sei astez bakantzetara. Nik eginen dut musika, ordu bat terdikoa, eta gero berriz muntatuko dugu filma, ene musikaren arabera. Idei aski berezia, baina lan ere Jewison filma egileak, bera bakitzen du segitzea idei hori, joakida bakantzetara, behiz heldu da, eta sartzen delarik, bera bakitzen dute, be filma muntatzea musikaren arabera. Michel Legrandek, beraz, idatzi du musika bat, ordu bat erdikoa, eta filma muntatzen dute, garaian Hollywooden eta guai ere, ez da bat ere egiten, normalki musika egiten da, be filma baten arabera, muntaketa finitu da delarik, be hor bat ere, alderantziz egin dute musikaren arabera, filma muntatu dute, beraz erritmoa hemen aldatu eginda zinez, erritmoa egokitu dute musikari, beraz ez du bat ere deus ikustekorik astapeneko muntaketa horrekin, baina hola egiten da, eta ateratzen dira denak, beraz Jewison filma egilea, Michel Legrand musika egilea eta muntatzailea ere, filma muntatzailea, aski pozik bertsio horrekin, eta Oscar bat irabaziko du filma honek, irabaziko du batez ere musikaren zat, eta entzuten dugun musika, hor, deitzen dena, aski famatua dena, The Wind Miles of Your Mind, eta frantsestua izan delarik titulua, Le Moulin de Mon Coeur. Beraz, janen dugu, planeta mailako kantu bat atera duela Michel Legrandek filma horrentzat, eta filma ere aski arrakastatsua izan da, eta hori batez ere muntaketa egin delako musikaren arabera. Ona beraz, gorko historioa. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find. Eta musika hori entzuten ginuen oraintxe bertan, eta gu aintzinagoaz gure kultur kuboan orain eta joanen gira ezagutzera Oiartzun eta Matin Perez. Ui.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Matin Perez,
bai?
Oiartzun gurekin. Joitarazten dugu beraz, diska bat atera plazaratu duzula maiatzaren 15ean, joan den ostiralean beraz. Baina hori aipatu baino lehen, nahiko ginuke pixkat ezagutu zure ibilbidea musikan, eta nor ziain zu Matin Perez musikan, nor den.
Matin Perez ditzen naiz, ara musika egiten dut dola nahiko gutxi azkenan, lau bost urte, hasi naizela egizki musika egiten, haintzin musika entzuten nuen eta abar, eta bai bateria pixka bat egin nuen, malau bost urtetan, nire nahia bateria joala baitzen eta hola hasi nintzen, eta sortu nintzen talde batean, entzena Forgozor, edo inguma, leno, eta hor kantari egisa sartu nintzen, punk rock estiloan, eta gero ondoan nire proiektua pixka eta entzinatu nuen musika, negin nuen egin lagun batzuekin metal, elektro, zerbait biziki famatua do modantzena garaian. eta hasi ginen lagun batekin horan musika elektronikoa piskat egiten Abeltonekin, hola sintzen Abeltonekin musika egiten, anartean ukulelea sintzen ere ikasten, biziki gresa da, ukulela, nahi bozu ezagbait ikasi, ukulela biziki fitea ikasten da.
Ukulele berezi bat alere, esplikatzen da,
orain bai, orain bai.
Hawaiko irudi hori duguna piskat...
Ba, azkenan ukulele bat musikat gresna bat da, gitarra tipe bat da, ordan gauza da bai Hawaiko irudi hori dugu, biziki musika laia egiten baitugu, biziki musika trista egiten dugu ere ukulele batekin, zara zorik horrekin. Eta, ba, sinintzelarik ni musika egiten, musikak sortzen jane dut, misalbazta taldean ginen, eta ondoan egiten duen kantu batzu, tzinak edatziak, edo tzinak pasako zuzenean konzertuetan misalbaztarekin, horan petsatu nuen, retik ez nire proiektua ondoan bakararia egiten, eta sinintzen hola kantuak sortzen, ideia zen justuki, esinara ez igotzea, orduan mugarik ez ukeitea bate. Hora, bat anituen dakit, ondaka instrumentu nahi badut, edo bi piano, eta nahi dudana. Eta hola, hasi zen hori hartzun, pixkanaka zekitu goi bat kantua tera ditut. Formatu horretan justu singleak, azkenan kantuak bat banazka, eta ondoan beti bukandu talde bat, misala baztaleno, orain kiber, gehiago zenezkoari itzulia, joan kantuak egiten ditut, eta hasta ten ezari ikusten dut ze estilotara joten naizen eta ikusten dudarik pixkat gojotoa edo energia badela zerbait koindartxu hop kiberrentzat hasten iz idazten eta beste goza bat bali madau jartzen eduntz igortzen dut eta hor joten iz gero zerbait folk batera edo elektro zerbait edo sinfonia batera edo beste zerbaitera.
Eta beraz, oi hartzun proiektuarekin nahi bat zenituen beraz beste proiektuak zuzenezko eritzulia. Zer zen zure inspirazioa edo musika estiloa bazenekien astapenetik norantz joan nahi zinuen edo pixkat hola haitu zira deskubritzen dena eta hola definitu zu zure unibertsu musikala hori hartzunekin?
Usu genetan hola sortu ditu zen kantuak hasten zen ene ukulearekin arnekapean jotzen jaitak eta txabaten nuarik zerbait interesgarri pixkat kusten nuen zertara gortzan nuen noiztenka folk batera bizkira saia, noiztenka beste goz batera genetan bezik astapenan hasten zarek ne kantua pentsatzen ben, hori ingo dut folka eta azkena eta atzen zen jok zerbait usutuen lehen kantuak edo lehen erdia bederen etzela bate hola pentsatua eta azkenan musika egitean aldatzen da, eta usu duritzen zait ere ez dudala musika sortzen, edo behar deskubitzen. Azkenan bakrik heldu dela, eta zerbait egiten dut, eta hori egiten dut, hori ongi da. Ordan banoa runtz eta beste zerbaitan esatzen dut, hori ez da ongi. Hola, jeski, nahiko fite sortzen dira kantuak, erran ez ere, nik dena sortzen duela ordinagailu batekin. Orduan nahiko egeski gauzak grabatzen ditut, ne akordioak egiten ditut lau aldiz, eta gero buklatzen ditut bukaer arte nahi badut, ikusteko zerbaten duen, kentzen ditut, ahamolatzen ditut, gero gaitzen ditut pianoa da martxan gauza berberdina baten dut bibolin batzuekin adibidez, eta gauzak bizikifite ditan dira hola ordean gailu batekin, eta horretik usute ne kantuak ere bautela gauzak biziki kajatu bat, hola komposatuko gaitira, biziki dira usu lau akordio, eta errepikatzen, eta ez da biziki organikoa, azkaren biziki robotikoa da. Sorkuntzan ere, hola etortzen baita, gero estuaren zat, zakit, netarik entzuten dut, eta noiztenka nahi dut, dut zerbait gogorra egin, eta beste batzutan, gozat biziki lasai bat egin, dependez zego dudan, eta hori zen ere hori hartzen helburua, mugarik ez guaitea, eta nahi dudana
momentuan,
hori da, nahi dudana egitea mugarik gabe, eta kantuan artean koherentziarik gabe azkenan. Zuen gertzuen bi kantu segidan, uste deus ikustekorik estiloan.
Ados, proposatzen da utziet, zuen entzuleak baita ere guri, entzutea, etorkizuna ez estatua diskatik, aderatako lehen musika zati bat, nola ezan behar dut? Umuamua? Nola ezan behar dut?
Uste dut dela umuamua.
Uste duzu.
Entzinez horret, den beti nahasteniz, taiti edo Hawaiko itz bat da. Ekan nahi du, nola hartan da, okzu gerlariak, ordiarik, bat joaten da entzin ikusteko, ea...
Bai. Eta berri zeldu da ekan ez. Joaten argira, lasai.
Hori da, edoz da berri zeldu.
Eta beraz ez dira joaiten.
Hori da. Hori jain du bai.
Bikain, ebe umua zatia entzuten dugu orain, eta gero aipatzen Matin Perezekin. Umuamua.
Mm-hmm. Zaila da berriz lurra hartzea hori entzun eta gero sartzen zaitu horako egoera baten.
Bai. Eta, aire instrumentala, hor? Zure diskan tartekatuak dira, mementu edo musiken barnean ere, jenen ditugu tarte instrumentalak eta hotxarekin, hori ere beldu zauzu hola edo nahiago zinun astapenetik nahi hori berba instrumentaltasunari tokia emaitia ere hainitz?
Betianik eman dut tokia hainitz instrumentalari, azkenan ikusten dut nizkantari bizikiona eta ere biltzen dut enebotza bakrik instrumentu bat bezala. Hortan noiztenka txabate dut ongi dela, noiztenka ez duela balio eta ez duelarik balio zut bortzatzen justu botz bat emaiteko edo itzak emaiteko. Gainera katatzen dugu adik zerbait ramar da, itzak ramar dira, eta ez niz...
Omen.
Eta usun ego dut utzi musika gozek gaiten nik nire itekin erran baino bai. Mm-hmm.
Nola sortu duzu diska hau, aurre ikusia zinuen aintzinetik edo, bon, ez dakit hor konfinamendua ipatzen baitugu, hor konfinamendu garaiak ekarri dautzu gogoa sortzeko.
Ez banuen, janik, dola, aspaldi, deia, edo gogoa egiteko zerbait lodiagoa, kantuak justu baino, eta zerbait koherentea diska bat, edo zerbait, eta egia da, maite dudala enitz filmen musika entzutea, eta ba, utel lotura hori filmarekin, ipuin batekin, eta aspalditik nahi nuen, ipuin bat sortu, lagumateki, edo dola, eta ipuin hori musika sortu. Gauza da denbora behar dela hainitz hori iteko, pentsatzeko ipuinari hori dena plantan emaiteko, eta ez dugula inoiz olako proiektu baten martxan bateko denbora usteian, eta hor baituen labete bat edo bilabete hori iteko, ordoan astapentik, konfinamendu astapentik pentsatu dut momentua da, denbora iteko, ordoan pentsatu zerbaiti, eta gero zekitzen bat haste pasadiren ideia atseban arte, zekitzen bat zemate ideia pasadiren, zemate historio pasadiren eburutik, zerbait maitatu arte azkenan, eta siniz hola historio bat pentsatzen eburuan eta ideia zen hor batzi kapitulutan moztea histori batzi tartea dira tarte bakotsa delarik historioaren zati bat eta orduan dira da gibilan zati hori idatzea delarik edo gutxu gara beran eburuan bakidarik zerpasten historian musika maitea genetik kondatzea zerpasten den tarte hortan baina musikari medioz eta ara bide idea bai.
Koetan alko ginuke, bo naiz gomendatzen dugun jendeari, joaitea entzutea eta bere historio propioa ere ateratzea berba kantuetatik, inan orako pixti-pixtiki bat zer zen zure buruan historia.
Bai, oartu niz gero bukatzen diska berdin zela biziki argi gana inoena, do historia, gero ez da biziki argi, horatik egin nuen ere netzizoran kontatzen dut zer den historia. Neko simplea da, diska astapenean oartzen gira zerbait edo dela lur arte, eta gauza hori dela bate naturala, estralurtarak dira azkenan, eta keinurik domezurik bota gabe guri, egoten dira hor gure zeruan zerbait egiten, zeak egu zer, zute ez dugu kontakturik batea ekin, baina justu hori zaitea mundu aldatzen du, jenda oartzen da ez direla bakrik unibertsuan, beste zerbait badela, diagoa, eta mundua erotzen da azkenan, ordan fase batzuk pentsatu ditut, zekit hola gertuko litaiken egiazki, baina azkenan ba, zibizazio guziak erortzen dira, bada erokiri oza bat, kausa aldu da, eta pentsatu nuen sekta bat edo lako talde bat sortuko zela, nik deitu ditut angiruak, haiek pentsatzen baditute jainkoak direla, bistariak, bistari horiek, estrakurtar horiek, eta ingiru horiek, jodan diktatura bat sortzen dutela munduan zehar, eta hori gertatzen da ustut diskaren erditsuan diktatura ebana da, eta kusten dugu gero diskan bet jendea asnatzen dela, gauzak alatzen dela, eta azkenan hilautza bat sortzen dela, estrakurtarrak joan arte.
Lehen aipatzen zinuen, zinuela gogoa, ipuin musikatu baten sortzeko, eta beste, horra aipatzen duzu, hor fikziozko historia bat, ez dakit, maite duzu irakurtzen distopiak edo fikziozko liburuak?
Bai, bigatzen dut hainitz zientzia fikziozko filmak eta liburuak, hor justuki, horte bat asintzen irakurtzen biskat baseak, base guziak Isaac Asimov fondazioan, hor dune hain nahi zer irakurtzen.
Dune gainea, ez dakit zemat liburu diren, zazpi, sortzi, amart,
ez dakit. Sei ustut, tarpoz garen ean niz, eta pasar, lau mila urte pasten direla lehenti bukara arte, nimaezko gauza bada, urra bada, eta bai gauza, hainitz maite dut zola zientzia fikziozko gauzak, ze azkenan hartzen tuzte gorko arazoak, eta eta lo etzen duzte, ikus dezagun zer pasten alden, segitzen mandugu hortara, eta holan diskan ere ipuina ere metafora bat bezala sortu, eta azkenan jainko bat forma hainit zukatzen ditu, eta gaur ere jainko hainit baitugu gure munduan, naiz eta ez jainko deitu.
Azken galdera horri lotua, liburu bat gomendatu berbalin bazinuke, bat markatu
irekurri nuen ama zazpiurtetan Le Meilleur des Mondes, Aldous Huxley, 1923 mairuan ustut idatzea izan da, eta gorregunen irakurtzea piskat beldugarria da, dena ulertu baitzuan denek dola egun urte. Ba, Le Meilleur des Mondes ustut da Brave New World, inglesez, ditzen dela Aldous Huxley, bebiziki ongi datzea da, denik, eta nahiko beldugarria da, zenbat dena ulertu zuen enurte lehenago.
Ados, eta behiz behar ipatzeko musikaren, izten egin duzu ere filmen musika, bada lotura hori beti historia, musika, liburuak, baitu zolako influenziak hor ere maite dituzunak filmen musika munduntan, gainera pixkat zabaltzen ari dena, azken urtean gehiago eta garrantzi gehiago emaiten zaio filma baten musika egileari, hor ere nundituzu inspirazio iturriak.
Ezakit filma bat ikitean gehiago maten den importantzia, baina jendearen zat, publikoaren zat, importantzia gehiago maten dio. Ni hasin zen, ezakit Brevartekin, James Newton Howard, duenaz, James Horner, bian hasten niz bian artean.
Bata edo bestia.
Bai, Anzimer, anzintzen zenuen, eta azken urteetan izan da Howard Shore, Le Seigneur Zanuen zat, izugarriko musika egin du, eta John Powell ere Dragon trilogiaren zat, Azki bizituna, karagarriko lana egin dute, eta entzutan ditutakit zenbat aldiz segidan, usu entzutan ditut behin astean bitako bat, okantu bat dederen, izugarriko lana egin dute. Zer jenak berbindien zekidana, da ez da justu musika bat, ola, egina justu gauza edertzeko, baina musikak badu zentzu bat ere, idatzia da pentsatuz ipuinari, pentsatuz pertsonaiei, eta ahunt zerbait erraten du, batzutan musikak erraten du, filmak ez duen erraten ere, ahunt historiaren parte bat da musika.
Zure ibilbidea hori hartzun gisa, jaiten aldugu alere, nolehan, pentsatu behar izan duzu, pentsatu moldez berdin batean, diska baten egitea, eta lehengo kantuak egiten baitzen dituen, senditzen alda, berbez, gehiago kantuak dira, zinez eta lehengo piezei konparatuz, pixka gehiago zinen justuki olako filma pieza batzu, aldaketa bat izan da, sorkuntzaren mementuan edo pentsatzeko mementuan kantu bat?
Bai, ze leheno atalatzen dituen kantuak eta kantu bat zanberzen ipuin guzia. Astapena erdia eta bukaera. Hor, disko bat atela dut, pentsatuz kantu hori izango zela astapena, doka hiru kantu horiek astapena, beste hiru horiek erdia eta beste hiru horiek bukaera. Orduan ez, daikuntza ez da bat erdina, entzuten badugu lehen kantua Merkurio, bukaerarik ez du. Kantuak ez du bukaerarik, astapen bat baita, da lehen kontaktua hor estralurtarrekin. Orduan, leheno pertsatzen duen kantu bat dena zela, oso bat zela, eta hor diska bat entzat, gauzak aldatzen dira. Jakinez ere, azkenean gauza hori, joka hori, uste nuela kiberren zat, netaliaren zat, zuzenaren zat, eta hor, zinuan erran, hori ustiko dut zuzenaren zat. Orduan, gehitu dut ere, aspektu hori, piskat indartsua goa, piskat gojotua goa ere, diskan, oi hartzuren ez dena hainitz entzun oi arte.
Segituko dugu
musikarekin. Ibadut proposamen bat. Ni hau tiratu ditut hiru kantu. Rango ditut ze kantari edo talde tiratu dudan. Eta zuek hautatzen duzu, Matina hautatzen duzu zein nahi gozun. Hautatu dut bat David Gilmourrena, behar Pink Floydeko beraz kidea. Eneritz Furiakena edo Belakorena. Zer hartzen dugu.
Ege ajan ez dut... Iruak ez ditongi ezagutzen. Ege haiteko, David Gilmour, Furiak edo Belako, zera da. Ez ditongi ezagutzen, piskat ba urkundik ezagutzen ditut Iruak. Gilmour, prasen dut?
Are, ba Wish You Were Here, kantua eta diska bila eta beraz bian zuzenean eman zuen Londresen kontzertu baten bertsionea, mozati biziki ezaguna eta diska hori zinez maite dut entzun dezagun David Gilmour.
Thank you. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cave?
Txaloak, David Bilbo-Henzat.
Wish You Were Here, mauna benaiko bertsione akustikoa, benen hori, David Gilmour, Roger Watersekin, eta ustut Sid Barrett zela irugarren harima hor Pink Floyd taldean. Bo, aski musika, usaian, progresiboa, deitzen ginuen rock progresiboa. Eta, ez dakit, juritzen zait, zure musikan ere badela olako, ez dakit, ikutu bat, progresibotasun bat, ez dakit nola definitu progresibotasuna, benen nola giroak aldatzen diren, ez dakit, bada olako zerbait?
Ez dakit, egaran piskatzea da gaita hola barnanga elaik gauza sortzen dugulaik. Ez dakit nik sortzen dut piskat petsatzen dut bezala baitut ene strukturak kantuetan hainitzetan hola ikusten dira struktura berdina dela. Ba emat, gero maitu dut bai gauza luzeak itea, intro luzeak eta pixkanaka gauzak etortza, hori bali bada kresi botasuna. Bai, holako zerbait badut. Gero entzatzen naiz ere, justuki maitea desafiona maitea neburua eta aldatzea noiztenka ere, ez beti hola etorraztea zerbait minuta da bat erdiz, eta zerbait pixka bat indartsuagoa matea astapenetik. Zaila da kapotik egiten dugu barik, dobrentik bakatu egiten dugu barik kantu bat edo zer ne ustez. Zaila da ikustea zer egiten dugun, arras pixkat Zekit.
Eta desafio hori erraiten zinuena, nola gauzatzen duzu? Nola entxeatzen zira horiek hartzen?
Be, momentu bataz uartzen niz gauzabat iten dala, usu, eta hor adibidez, lau akordio gauza, usu lau akordio atzbete ditut, maite ditut, eta kantu usu bat iten dut horrena bera, hor diska entzat entxatu niz, nahiz eta hori badan ere, maite baitut hori egitea, beste zerbait egitea, egitea gitarpejak edo zerbait metalagoa, jif bat atxematea, usaian dut dana bat egiten, eta gero bobukaran betiko musika enortzen iz, baina astapena alatzen badut, berba bukaera ere, bukaera piskat aldatuko dela, eta zerbait aterako dela neko ezberdina, eta maite dut dana ere.
Entzuten ginoen hor justu David Gilmour eta bere bertsio akustikoa, zurea ez da akustikoa, nola zera biltzen duzu justuki bakarrik eramaiteko lan hori, lan bat baita diska baten egitea eta bakarriko ino gehiago, zera biltzen duzu, eta hori baino aratagore nahiko nuke jakin, hain txegur, mundu numeriko untan nola mugatzen duzun zure burua, noiz bakizuna, soin hori gustatzen zaita, nola hor gelitu behar niz gehitzen gauzak, horoko gian lan hori.
Nahiko zaila da mugatzea eta hori kasi dut urtetan azkenean obedela zerbait ongin hastea, kantu bat ongin hastea gauza gutxirikin, ez eta napak gehitzea, duten baitu zuen lehen kantuak sortzi minutu dola, zekitzen bat pistan napa baitu dan, eta ongi da, baina egiten dut, haino hobeto paf, beste instruatua da txatzen dut, getzen dut, haino gehiagoak, eta getzen zu eta azkenan ikasten da ere dugunarekin gauza hon bat egitea, eta jolastea ere beste gauza batekin, ez justu soinua baino erritmoarekin jostatzea. Beti gora eta matugu, beti gora, noski momentu batez, milaka instrumentuko aintugu, horren pentsatu behar da ere noiztenka berriz jostea, gero berriz egotzeko. Eta Nikola zure galdeari antzuteko, nik etxean baditut justu horren gailu bat, soinu karta bat, mikro bat enebotzaren zat edo instrumentu kostikoa grabatzeko, eta baitut bi ukulele, doiru, gehi ukulele bitxi bat, ukulele lodi bat, azkaren pixat gitarra bat bezala entzuten dena, eta gero beste guzia, ordina gailu handa, gaur egu eta intugu gauzak biziki harrigarriak, eta giazko materialaren kopiak direnak, ordan bat dira ampli virtualak, distortzio virtualak, kompresore eta nahi dugun guzia virtualan, muga bakarra da gure ordina gailuak zer suportatzen luen, eta ordan Nikola horreiten dut, bateriak denak virtualak dira, gero santzala bada gaur egun maitu gula ere bateria virtualak, baina egiazko bateria jolek eginak. Jaina edu egiazko bateria jolek egin dutela beren partea, hori transformatu dugu zerbait virtualean, baina goten da ere zerbait organikoa. Mm-hmm. Azkenan, egiazko bateria jole batek ebaitu, eta ez da perfektua.
Ez da lehen bezala, beraz lehen ordena hilu sintetizatzeileak agerri batu zirelarik, bateriak sentitzen zen ez zela erreala.
Hori da, gaur egun ematen dut horiek eta egiazko bateria jole batek egin du, ordan, eta sentitzen da, bada grub hori arazoa da, horrekin ez ditudela hainitz, eta momentu batez gauzak repikatzen dira eta uartzen gira, beti ritmo behirneak erbetzen ditudela. Orduan, txatzen iz, gero, ene bateria parteak egitea, nik xantzaukan dut bateria pixka bat egitea, gaztetan horan bakit gutxi gara bera, nabartxan den bateria bat, eta getzen ditut gauzazon baitu itxura maiteko, giazko, batira bat dela, bat justu itxura maiteko, gero batzutan ere erabili behar da gauza hori, jena baita instrumentu virtuala ditugu, erabili zagun hori puntia arte, eta adibidez azken kantuetan, sortzik genean, hor erabili dut horiek nene bateria virtuala, biziki ongi entzuten dena, eta baina, kendu ditut basi guziak eta altu guziak, eta biziki horre eman dut, maiteko bat justuki aspektu biziki virtual hori. Kantu hortan, idea baitzen, egitea zerbait tzultzen dena, hainitz, eta baterian, ez da berrikik, beti gauza berdina egiten du, berdin, ezekit, berroita marraldiz, kantu bakarrean, justu bukla bat da. Eta noiztenka ere, hartu bergira, bai, soinuaren aldetik ez dugula gehiago, muga hainitz, baina beste muga batzuk sortzen dira jodian gailuarekin, ni basuan adibidez bat ere ona, eta entzuten da. Entzuten da, basuak dira biziki fundamental, eta hori segitzen du, tu. Ez dira basu biziki txagitut, horretik noiztenka nik eta indut ere neiukuarekin, itzen basu gauza bat, eta gero berriz egiten dut virtualean, piskat gurru bat atxemaiteko. Eta gero beste gauza bat ere izan da diska horretan, nahi nuela, ideia zela, koherentzia bat ukaitea diska osoan, orduan ez emaitea berroita hamar mila muskatresna, zuba udala napa koro bat, gitarra soinu, iru gitarra soinu, bat joka bestea piskat psike eta akustikoa, eta elektroneko guti, aldi horretan ere, uste dut lehen kantuan entzuten hainit, gero elektroneko guti bada, idea zen ere gutxirekin zerbait egitea, ze gero hasten bagira gehitzen eta gehitzen fite galtzen gira eta ez du deustarko badio.
Gero jaiten da kantu honak ere egitzen direla ere bakotsaren mugen inguruan eraikiz, denak baititugu gure mugak. Eta, ja, ondoko kantuan entzuten diren mugak ez, entzunen dugu gozatuz. Bosgarren kantua da, Deimos deitzen da, zer da Deimos hori?
Deimos, diskaren kantu guziak lotura bat dute astroekin, espazioan gertatzen denarekin, Merkurio, baki guzak den Merkurio, Umamua da la ahibat azkenean, turri dena, lehen
asteroide bat, donako zen?
Bai, da, da gure eguzki sisteman, gure eguzki sistemaren kanpotik, etorri izan den lehen asteroidea, dola iruz pala urte bakrik, kusi duguri. Eta lehen zen, do, kusi dugun lehena, jatik dezen da,
Oumuamua. Ma espero ez dela Oumuamua bat, eta etoriko direla milaka.
Gainera, pentsatze biziki forma bitxia zuen, biziki leuna zen, Ora momentu atez, pentsatu dute, zer da, bordela hori. Zer biziki karratua da, biziki duri, hori du, piskat, eta hori hundik ola ikusita, pentsatu dute, seguraski, segundu batu da, hori dirako. Gero Phobos eta Deimos dira Mars, Marte planetaren ilargiak.
Ados.
Bilargiak, Phobos eta Deimos jan hitu beldurra eta izua. Marte, donc Mars, ere gerlada. Zer da kaos ere, mila bosteuntok eta bat kaos, da ere beste asteroide bat biziki urrundena Neptun kanpotik oino, eta hola irurunta bostegun luja guzkaren gura iten duen bidea, eta bai, ilargia eta guzkia, hori egisa dira horiak.
Hori bai, hori menperatzen dut. Eski da buru altsatzea.
Deimos da marzen ilargi bat.
Ados, ebe entzunen dugu Deimos, eta bideiatuko dugu, bere gainean, espazioan.
Thank you.
Deimos, zuten ginuen. Horretarazten dugu, Matin Perez Oiartzunen etorkizuna ez estatua da, diskatik ateratako kantua. Soinu glockenspiel, soinu batekin erraiten ginuen. Zein dira, biskatzinez, kutunak dituzun, soinuak erabiltzen dituzunak diska horretan?
Zongura, gitarra hori, gitarra gogo hori, bateria noski, bada, napa bat, virtuala da, fin, sintetisa gailu bat da, baina maten du, maite du, kolo baten kolore hori, Dreamizer, ditzen dena, koloak ere behitzen dut, zigazkoak. Eta gero, piano, bibolin, glockenspiel, no izteneka gutxago glockenspiel, ze maite dut, badu alde hori pixkat etxueten ez duguna, sobera bat ema dut etxueten dugu, baina izteneka maite dut, maite hori badu feeria, kolore hori, eta glockenspiel maite dut ere enitz, eta koloak erabitze dut zut, kasikantu guzietan, no, disko hortan bederen, enitz maite dut koloak bai.
Ramar dugu, berbada, bon, hori, beraz musika zalea zirela, eta, bueno, musikaria zonbait tresnekin, eta beste, eta kantuak sortzen, baina formakuntza bat ere egin zinuela, zenta usu, bon, ba, musikariek egin kantuak ekoizten dituzte, baina gero, ba, diska atera intzin, beti bialtzen dute enpresa edo beste teknikari bat dei masteringa egiteko. Bo, lehenik ezautzen ez dugunen dako masteringa zer den eta zuk formakuntza bat egin duzula hortan.
Bai, edo itan ari naizela, normalki, ez banu ukan bi hilabeteko pausa bat, eta hiru, ez baitugu eno hartu berriz hasi klasea eta zekita berriz hartuko dugun.
Baina horre txeko lanak egin dituzu.
Hori da, eta hori zen elburua ere, azkenan asintzen azireilan, urgian ustut, formakuntza hori, eta hor txaila hart arte, amartxo arte, eta bekusi dugu, diren, asketan, amartxan zen, master bat egiten ere, kusi dugu, fitesko, eta bai, behartan zumezala, fiskat, txekolanak egin ditut, zekedan, zen nahi nuen, hor helburua zen, astapeneti bukaleara dena nik egitea, bat ez baitut dirurik gortzeko beste norbaiti berak nasketa egin dezan edo mastera eta bai, txateko ere gauzaguzi horiek pixka bat obeto egiten orain zel leheno gauzak egiten dituen baina azken ulertu gabe sobera nortzen kompresore bat lan martxan zen maten uen bat ongi da orain ulertzen dut pixka bat gehiago egiten dena eta bai desafioa ere zen dena hasta metiuk alarte bakrik itea, bai konzeptua, kantuak, nahasketa, azala, diskaren azala.
Miske polita.
Miske. Izut bakrik egin hori Isabel Mikestorenarekin egin dut, eskertzen dut dana. Berak du argazki hartu, eta gero nik berriz ramaltu dut maiteko espazio gauza hori. Tizora ere nik egina, bidoarekin taena. Ba, elburua zen, egi asko nire proiektu bat, egitea nire albuma egitea, bakrik nirea zena, eta zura nehor, beste nehor konkituko. Ukan dut, ere pixka laguntza bat, beste kantu bat entzat, jendea behar nuen oiuka egiteko, manifa baten egiteko, eta asuta bost bat lagunek nartu dela, grabatzea etxetik zerbait moiko jarekin edo mikrofon batekin altzutelarik. Eta zerbait daiko, nahiko, na, eman dute, eta ematen du uste dut manifa giro hori,
Espero dugu orain zure beste formazioen taldekidek ez dutelen zuten errango duzuna, baina nahiago duzu, edo nahiago, esperientzia gisa lan egiteko, erresago dea bakarrik egitea, ara beste norbaitekin edo beste batzuekin, bi gauza ezberdin baitira, alere?
Bai, baina egan nik ditut kompostatzen ere beste taldeko kontuak, eta gehiengoa kompostatzen dut, zigortzen diet, jatzen dute maite duten edo ez, edo zer maite duten edo ez, eta gero, bai, ongi bali ma da, egiten dugu, errepikan egiten dugu, gauza batzuk alzein dugu, behar bada, baina egia ezan, niko posatzen dute, gauza, gero bai, desberdina da, baitut ere berdin komposatzen oi hartzunen zat, eta kiberen zat, Eta taiek kartzen dutena neko garrantzitsua da, nire jaten duen bezala, nik basu bat ez dakite egiten, eta orduan komposatzen duarik, kiberrentzat basuari zut kasi-kasu batean batzen dut bat ameteko, baina bakit gero gehazko musikari batek ingo duela, ongi, eta ni baino mila aldiz hobeto. Orduan komposaketa neko desberdina da, justu funtsa bat ematen dut, struktura bat, kolore bat, eta gero grekin berriz lantzen dugu kiberren kolorea maiteko.
Aujerea, alere, bakarrik zielarik oharrik gabe haintzina zentzira zure lanean, atik talde batean zielarik, normalki, alere, arribatzen zira bukaerarat, denen artean, bada olako kompromiso bat, eta deneri gustatzen zaigu, hor bakarrik zira, botatzen duzu zure diska, da estres puntu bat, hor, ez?
Bai!
Zinez bakarrik baitzira.
Ez dakit onaden, diska hori, ezin dut egin onaden eta txagaden.
Bai, onada, gaiten dizugu.
Mire esker gero zu. Baina, ez dekat zuten dut eta txantzen dut afruxa dela, eta hori, aparte hori, eta zuen hori olein behar, soin hori txagada, eta zuten dut bioren geroago, eta ez da ingazki azkenan, hori ongi da, aparte hori ongi da ere. Eta bero horren zuten dut, ez txagada, ez gaitik hori indut. Biziki zaketizki zaila da, oartzea, kanpotik nola ikusten den gure kuken egin duguna.
Nik behin bakarrik entzun dut fite, baina gogoak eman dit etxean, lasai soinu horrekin entzuteko.
Gero bai, pentsatu da ere historia bat bezala, jodan uste dut, ez dela entzun behar kantuka, baina diska oso astapetibuka erarte, historia guzi bat baita, eta fase guzi horiek pentsatuak baitira igotzeko, teosteko eta igotzeko, eta desordena entzuten badugu, zaitik ez, baina ez du gauza bera janai.
Azken galderatxo bat, eta itz joko txarrik egin gabe noski. Bautzen txastua, lere, lan hori, oiartzuna, hukaiten ari dela.
Yeah!
Na, begia zinez, oiartzun bat hukaiten ari dela. Espero zinuen hori, edo espero baino gehiago zer egiten dizu, zinez, bai, gusten dut eskuinta ezker, sare sozialetan, badoken, hainitz gure hemen, komunikabideetan. Gauza positibo banda, eta aski behia behar bada ere?
Gauza zakit jendea entzuten duen, donik zeni, haste bat hor nahizela, dena begiratzen, nork erran duen, zer erran duen, nork partekatu duen, zakitzer. Ni mundu urtaniz, dola bi haste, hori bakrik petxatzen dut. Eta bai, dutzen zait pixkat nahiko ongi martxan dela, baduken nahiko entzuna da. Bai, zekitz, espero nuen, itxoiten ez, baina espero nuen. Zekit bat ez, zer nahi duen gero lako. Zekit gauzat biziki behia da niretzat, eta zekit nola dienak usten duen lan hori. Eta zekit, egiaren, zer gero katean duen, nire helburua hori baitzen diska bat ateratzea. Eta hor, niretzat, nire proiektuaren bukaera da, janik. Elburua ez da gibelan kontzerturik itea, zer olako diska bat biziki zaila itaike kontzertutan maitea, do zaketzen bat teklaturikin. Hortan denetzat proiektua hor bukatua da, eta zaket bate nola pasako den gero agian.
Ma, etorkizuna ez da ez estatua, beraz.
Etorkizuna, ontuko zaketzeko.
Hori da diskaren izen burua. Hare, azken galdera bat, fite, hor konfinamendu berri bat, baldin, balitz.
Beste bat.
Nun igaro nahiko zinuke, ez dakit etxean gusturat izan baina ziren, edo beste toki baten, obeago pasatuko zinuken.
Nik egiaren bizkiongi pasatut etxean, dibakin izan, apartemen duan, ba nuen nahi duan guztia, filmak, bideo jokoak, liburuak eta musika. Orduan nahi nuen guztia ba nuen. Berriz kertatzen beni bada, zakit, nun baitz... Pizina baden toki bat, eta gara ardoak ondoan. Eta beste bedelem bat, beste bi pertsulekin berroa, zeket zenbat demorako. Baina boli neko ongi pasadutik egin konfinamendu hori, eta ez nuen ahaz demorarik aspertzeko.
Bikain. Beraz, mi esker, Mati Perez, gure estudiorat hienik, eta diska, eta fresko, eta edarro honekin.
Bai, gomendatzen dugu jendea, joaitea ikustera zure Facebooko jaldea, YouTube katea, eta diska ere Bandcampen entzun.
Bandcampen entzun eta telikagatzen alda, badoken ere entzutan alda, eta gero Spotify, Deezer, eta guzi horietan.
Hori da, joan entzutera, untxapazza, beraz, aste untan oiartzunen etorkizuna ez estatua diskarekin. Eta elkartzen gira behiz ondoko astelenean, beste kulturkubo baten zat, anartean usten zaituztegu azken zati batekin, 365 egun, izan untxa.
Izan untxa, adiop.
Radiocultura.eus